Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata prie mikrofono Raigardas Musnickas. O šiandien pas mus laidoje ekonomistas, jau kaip ir anonsis sakyta, ekonomistas Raimundas Kuodis. Sveiki, Raimundas.
Sveiki, sveiki.
Tai be abejo, kad mes šiandien žvelgsime į valstybę visais kampais ir įvairiausiais būdais ir galbūt ne vien tik tai per ekonominę prizmę, o per apskritai apie tai, kas vyksta valstybėje dabar, kas vyko anksčiau, kaip priminėjami buvo sprendimai tada ir dabar iš tikrųjų ta evoliucija, revoliucija ir visi kiti dalykai jie darosi įdomus. Iš tikrųjų, dar vienas momentas, gerai, kad aš prisiminiau, tiksliau sakant, mes prisiminėm prieš laidą, kad neseniai mūsų laidoje viešėjęs premjeras Skvernelis sakė, kad reaguodamas į paties pasisakymus apie tai, kaip skirstomi pinigai, kokia yra mokesčių reforma, sakė Raimundui Kuodžiui, reikia patylėti ar užsičiaupti, kažkaip taip sakė. Tai išsigandot tokio pasakymo?
Ne, tai man tikrai nėra naujienas, šito analitinį darbą dirbu 20 metų, to kas ką sakau, būna nepatogu esamiems politikams, jie ten bando tai mane atleisti, tai dar kažkaip kitaip pamokyti. Tai tie tokie subtilūs pasakymai, kad koncentruokis į savo darbą, nu, tai iš principo yra pasiuntimas velniop, tiesą pasakius, nuo šitos temos. Bet na, o kodėl? Ta prasme, ką visuomenė negyventų geriau, jeigu būtų didesnė idėjų įvairovė, sakykime, kaip tvarkyti mokesčius, ar kad jeigu mes nukryptume nuo to standartinio, tokio, nežinau, sovietinio, sakyčiau, tokio institucinio požiūrio, kad na maždaug už mokesčius atsako finansų ministerija, reiškia, taškas. Visi kiti turi užsičiaupti ir tylėti žiūrėti, kaip daroma. Na, bet kadangi šitoj srity mes turim tiek bėdų, tai, kaip sakė, nori, nenori, būdamas pilietiškas, nemiausi šitos temos labai senai, čia beveik 20 metų jai sukako. Na ir per tą laiką, man atrodo, pavyko daug ką nuveikti, tarkim, daug politikų jau dabar žino apie tai, kad Lietuvoje vos ne mažiausias biudžetas ir netitinka mūsų išsivystymo lygio.
O vis dėlto tai rodo, sakykime, na, tokie pareiškimai tam tikrą prasme, aš nežinau, matyti, visos valdžios yra nelabai mėgsta kritiką, ar tai yra nepakantumas kritikai, kitai nuomonei, kas tai vis dėlto, kaip tai reikėtų pozicionuoti, ar kas šiandien?
Na, čia labai, čia ne lietuviška, sakyčiau, problema mentaliteto klausimas. Suprasime, aš viršininkas, o tu kvailelis. Išvertus iš originalo kalbos, reiškia. Tai vėlgi, na, brandžios demokratijos taip neveikia. Brandžiose demokratijos yra strateginė disciplina. Viena iš jos dalių yra, kad idėjos, nesvarbu, iš ko jos ateitų. Taip, tai gali būti koks nors, nežinau, nuteistas kanibalas, tarkim, bet jisai turi gerų idėjų, kaip tvarkyti švietimą, pavyzdžiui. Ne? Mes turėtume atsiriboti nuo to fakto, kad jis kanibalas ir vertinti jo idėjas. Taip, ne argumentuotai atmetam arba netmetam darom. Taip, bet tai yra strateginė disciplina. Na, žurnalistai...
Svarbiausia, kad į virtuvę jo neleistume.
Žurnalistai turi tą panašią savoką ad hominem, reiškias, požiūris. Maždaug nesvarbu ne kas sakoma, o kas sako. Taip, tai aš nemanau, kad, sakau, gera visuomenė gali elgtis tokiam režime, kai viskas padalinama į kažkokias tai institucinės gardelės ir ten nesvarbu, ar tam finansų ministerijai sekasi daryti kažką, ar kaip šiuo atveju mano galva nesiseka daug metų daryti, kaip ir socialinės apsaugos ministerijai nesiseka tvarkyti savo kuruojamų sferų. Nu, tarkim, kodėl pensijos tokios mažos Lietuvos? Čia yra politikos fiasko. Taip, todėl, kad, kaip sakant, toleruojamas šešėlis, toleruojamas tas gyvuliukis, kurį, kaip sakant, ačiū Seimo pirmininkui, kuris išpopuliarino tą mano savoką naudotą daug metų. Tai jeigu jiems nesiseka, nu, tai kažkas, kas turi idėjų, kas turi žinių, kaip tas daroma vakaruose ir panašiai. Aš daug metų dėstau viešą ekonomiką, viešą politiką, studentams daug diskutuojam, ginčiamės, naudojam įvairius šaltinius. Tai kodėlgi aš negaliu dabar kažko pasakyti ir kodėl dabar turėčiau, kaip sakant, pasėdėti ant soliuko, palaikyti kažkieno ten kavą ir žiūrėti, kaip kažkas improvizuoja. O tų improvizacijų pilna.
Bet, Raimundai, ar valdžios buvo tokios, kurios kaip čia, su džiaugsmu ir plojimais priimdavo kokius nors kritinius pastebėjimus. Arba apskritai kalbant į valdžias. Vat tai, kad ką pats sakote, kad, sakykime, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ten nesutvarko su pensijom, nu, apskritai valdžia, tai tas ėjimas buvo turbūt ne vienu metu ir ne tik šitos valdžios problema, kad dabar pensijos yra mažos. Jiegi turbūt negali dabar paimti tiek pinigų, kad, sakykime, tą pensiją padaryti kažkokią labai didelę. Tai vadinasi, nieks neklausė, ar kaip?
Bet žiūrėkit, jeigu mes vadovausimės logiką, kad šitas problemos yra senos ir čia ne aš tik valdžioju čia metai ar du, kaip aš čia galiu viską išspręsti, tai tokia logika suponuoja, kad iš principo valdžia tada gali spręsti tik pačios susikurtas problemas, taip tariant, jas neutralizuoti, o tos senosios taip ir liks nepajudinamas. Tai šita logika netinka. Ta prasme, jeigu yra kažkas seno, na tai tvarkoj, tai yra faktas gyvenimo, bet tai nėra joks argumentas dabar nespręs šitos problemos, kurios nesprendė Kubilius, Butkevičius ir krūvos kitų premjerų. Reiškiasi, ir apie tas sėkmės kažko darimo ar ne, na vėlgi reikia apsišarvuoti strateginę kantrybę, kartuoti nuolat tos pačius dalykus, kas vėlgi nesuderinama su strateginė disciplina. Strateginė disciplina sako, pasakėj vieną kartą, ir turi būti užfiksuota, įvertinta, padaryta arba ne. Bet šitoj šalyje reikia kartuoti krūvas dalykų krūvas metų. Tada politikai po palaipsnių jau pradeda atrajoti tas idėjas, kurias kažkur jau antraščių kažkokių pavidalų paprastai paskaito. Nu, ir nesenai buvo Kubiliaus ir Butkevičiaus du interviu. Žodis žodin šnekama iš esmės tą, ką kalbėjau jų laikais ir jie piko dėl to. Dėl to viešojo sektoriaus šizofrenijos, dėl tų visų išsigimimų, neadekvataus finansavimo. Jie jau dabar atkartoja. Nu, ir ačiū Dievui geriau vėliau negu niekad. Jeigu jie vėl bus, kad valdžioj kažkokioj formoj, gal jie galų gale pradės su to kažką daryti. Na, tai
kad... O buvo laikai, na, Raimondai, vis tiek, pats prisimeni nuo nepriklausomybės laikų, na, kaip vyko tos politinės diskusijos, sprendimai buvo priiminėjami. Buvo daugiau konstruktyvo valdžioje ar ne? Labiau atsakingi žmonės buvo anksčiau.
Na, sakyčiau, pirmieji metai po nepriklausomybės atgavimo, kai Seimas sudarė tik tikrasis elitas, kaip mes galime įsivaizduoti, ten buvo ir akademikų, ir tikrai intelektualų, šviesulių iš visų sričių, jie per trumpą laiką bandė daryti labai daug ką. Nes iš principo ekonomika buvo sugriauta, ne dėl mūsų kaltės, tas įvyko, dėl Sovietų Sąjungos tos visos sprogimo. Jie bandė daug ką pastatyti ant vėžių, kurių net nebuvo, ant bėgių. Tai mes turim nulenkt galvą prieš juos pirmiausia. Žinoma, jie tuo metu ten nelabai suvokė tos teisėkūros proceso. Aš atsimenu, kaip ten kokius akademikus kritikuodavo teisininkai, kad na, teisės aktas turi susidaryti iš normų, o ne iš kažkokių tai lūkesčių, kažkokių tai strateginių vizijų, kaip būdavo bandoma apiforminti tam įvairias idėjas tuo metu. Nu, bet tai galim atleisti šitiems žmonėms už galbūt tam tikrą nežinojimą, nes niekas iki šiol, kaip sakant, iki to laiko nekūrė iš gyvųjų tarpo, reiškia, nepriklausomos valstybės iš naujo. Ir entuziazmo buvo daugiau. Dabar yra daugiau cinizmo politikoje, daugiau viešųjų ryšių, mažiau noro realiai kažką nuveikti, nes tai gali pakenkti viešųjų ryšių prasme. Orientavimas į savo reitingą, aš jau tą memą bandau vis platinti, yra korupcija mano suvokimu, tai yra mes žmonės per, na, renkam politikus ne tam, kad jie vaikytųsi savo reitingų, viešajame poste už viešuosius pinigus, kaip matom, va, vėl kažkokios eina dabar reklamos, poliklinikose, troleibusose, neaišku, kieno apmokėtos, kaip apmokėtos, šlovinosios valdžia, reiškia, kažkokiais visiškai bukais kažkokiais transparantais ten maždaug jaunimas dirbs ir dirbs, ką nori. Nu, tai va tokio lygio dabar pas mus politika. Nu, tai su viešųjų ryšių specialistais tenka nemažai Facebook'e pasigalinėti šitais klausimais. Jiem aišku nepatinka, kai aš tą specialybę vadinu sociologo, na, antropologo tiksliau, Davido Greiberio savoką bullshit jobs. Taip, šlamštiniai darbai, kurių nauda visuomeniai, socialinė nauda yra abejotina. Ir ne tik viešųjų ryšių specialistai patenka po šitą kategoriją. Nemažai ekonomistų beje ir nemažai teisininkų ir taip toliau. Tai Tai, tai
bet gamtoje visi nauda, čia galima visų abejoti, reiškia, ten kos pieno neduoda, pavyzdžiui, tai, tai gal nevertingas padaras gamtoje.
Bet na, aš kažkaip... pažiūrėčiau, jeigu jums savaitę kas nors neišvalytų tualetų, reiškia, ir galime lyginti specialybės šito požiūriu, nuo ko pradėtų greičiau griūti visuomenė, ar dėl to, kad išnyktų piaršikai, ar dėl to, kad išnyktų valytojai. Tai, man rodos, atsakymas netgi akivaizdu šiuo atveju būtų.
Aš žiūrėjau Šliogerio paskaitą, tarp kitko labai visai neblogą, kuris sakė, mes auginam filosofus, nu kam reikia auklėti filosofus, mokyti, nu tarsi tokia specialybė, sako, bet mes išmokome juos šnekėti, sako, ir tai didelė vertybė, tai vat viešų ryšių ekspertai tie, kurie aš moku kitus šnekėti, irgi tam tikrą prasme, ir, ir BVP taigi auga.
Na, tai gal reiškia, reikia ir jų. Reikia žiūrėti ilgesnėje perspektyvoje. Kaip sakant, kaip ekonomistai būna geri ir blogi, taip ir, ir, ir piaršikai būna ir geri ir blogi. Geri piaršikai yra tie, kurie na, galbūt padeda visuomenėje įskleisti kažkokias svarbias žinutes, reiškia, remiantis gerų turinių. Blogi piaršikai yra tie, kaip vat, ponas Katkevičius nesenai čia tokia išpažinti dėjo, reiškia, yra tie, kurie iš šlamšto suvinioja į gražų papirėlį, gali padaryti prezidentą ir įrodyti visuomeniai kokie inbuka. Nu, ačiū už tokią paslaugą, kaip sakant. Taip, egzistuoja idiotai, kaip sakant, nėra jokia paslaptis, ne, kad, kad, kad jų egzistuoja, bet ar, ar moralu išnaudoti žmonių, sakykime, silpnybės, neišmanimą, parduodant jiems bet ką ir taip patiriant tokį trumpalaikį profesinį pasitenkinimą, kad va, štai tu gali iš šlamšto padaryti bet ką. Per trumpą laiką, reiškia, transliuojant į pasąmonę žmonėms kokias nors ten visiškai bereikšmės žinutės. Nukrypstant nuo Pakso buvo darbo partija, kurios klipas buvo 1.11.111. Nu pasakyk, kas čia per programa, kieno čia programa. Tai, tai visuomenė po truputį eina į idiokratiją, naudojant kitą sąvoką, reiškia, šitokių kelių, ar čia gerai ar ne. Tai aš nemanau, kad, kad va, tas juodasis PR-as, reiškia, yra socialiai gera veikla, nors trumpų laikotarpių jis sukuria kažkokį BVP, nes jiems už tai kažkas moka, bet ilgų laikotarpių mes galim prarasti žymiai daugiau.
Trumpą pertrauką padarom, įdomu tai, ką jūs kalbate, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, ekonomistas Raimondas Kuodis šiandien pas mūsų laidoje. Mes visai ne apie ekonomiką čia šiandien šnekamės, apie kitus dalykus, bet Raimondai, aš paties norėčiau vis tiek tokio vertinimo. Žiūrint į paties pasisakymus, nu, tokių labai, kaip čia pasakyti, atrodo, kad mūsų valstybė nėra tobul, nu, apie tobulumą aš nekalbu, bet juda kažkokia neaiškia kryptimi. Ir paties pasisakymai, kad mes greitai tuoj ten dirbsime Norvegijoje, studijuosim dar kažkur, reiškia, ir taip toliau, taip toliau. Toks atrodo jausmas, kad, kad, kad mūsų valstybė tarsi įsivaikščiojantį, tarsi per mažai pasitikėjimą, nu, tokia netvari kažkokia valstybė susidaro įspūdis. Tai ar, ar čia yra tik šiaip ekonomisto profesoriaus ir zlumas toks, ką, kuo pasižymė akademikai dažniausiai, bet ar čia vis dėlto yra reali tikrovė?
Na, vėlgi, daug metų populiarinu dar vieną dalyką, tai laimės ekonomika. Daug jau apie ją yra girdėję. Mhm. Tai yra toks kompleksinis būdas vertinti visuomenės progresą, regresą, sakykime, dezintegracijos tikimybės ir panašiai. Na, tai laimės ekonomika, ta tradicinė tokį požiūrį, kad žmogus laimingas tik dėl materialinių gėrybių ir jų kiekio, keičia, na, žymiai geresnių dalykų. Tai yra parodymų, kad žmogus yra socialus, kad žmogus jam rūpi ne tik kiek čia iškepama pyrago ekonomikoje, bet kaip jis padalinamas, ar jis teisingai padalinamas. Žmonėms rūpi socialinių ryšių visuma, kiek jų daug mažai, kokie jie, ar mes pasitikim viens kitų, ar mes pasitikim valdžios institucijom. Statuso dalykai čia labai gerai aptariami, tai yra na, tas toks kapitalizmo judėjimas į tą tokį tuštybės link, kai, kai bandoma užpilt savo gyvenimo tuštumas pirkiniais ir visa kita. Tai laimės ekonomika yra suneštinis, geras ir labai ilgai puoselėtas mokslas. Psichologų, sociologų, ekonomistų, moralės filosofų, na, visi, kurie kažką gali pasakyti šito klausimu. Ir paradoksalu, bet jinai turi labai daug atsakymų į tai, kas vyksta Lietuvoje. Tai aš užtat ir, ir sakau, kad tai, tai yra gera prizmė politikams žiūrėti į mūsų visuomenę. Na, tai tarkim.
Bet mes nesam labai nelaimingi, tiesą sakant, kažkur apie vidurį.
Iš ko jūs to sprendžiat? Kaip sakant,
ten indeksą, kai sveria, kokį nors skaičiavimą įvyksta, to laimės indekso, mes kažkur apie vidurį ten nesam.
Taip, bet kodėl tai yra viena greičiausiai emigruojančių šalių pasaulyje? Taip, kodėl tai yra šalis, kuri patenka pagal savižudybės į pasaulio dešimtuką? Iškės Europai toli aplenkusi kitas. Tai yra tiesiog būdas parodyti, kad reikia susimastyti, kas vyksta. Taip, ar mes turim pakankamai čia, na, gerą moralinį klimatą šalyje, kuri aišku, įtakoja korupciniai visokie procesai, akivaizdus neteisingumas, nebaudžiamumas ir panašiai. Tai va, čia yra tiesiog noras parodyti, kad reikia nuo materialinių dalykų atkreipdėmėsi šituos. Nes pagal materialinius dalykus, tai mes esam greičiausiai augantis regionas, iš principo, na, šalis po įstojimo Europos Sąjungą. Niekas už mus daugiau BVP vienam gyventojui nepagausino, bet antra vertus visi suprantam, kad kažkas netaip vyksta, ne, kad yra krūvos skurstančių, ten kokie 600 tūkstančių pensininkų gauna skurdo ribos vertą pensiją, viešasis sektorius yra kažkoks demoralizuotas ir pakrykęs ir korumpuotas nemaža dalim dėl to, kad neadekvačiai finansuojamas. Na tai va, tai o ką, kaip sakant, negi gaila laiko pofilosofuoti šitais svarbiais visuomeniai dalykais, ar mes čia tik turim žiūrėti, kaip dauguma premjerų, ai, BVP auga, viskas gerai. Bet kam jis auga, kodėl auga, ar gali
bet tai
auga?
Gali būti lūžis koks nors, nu, ką mes turim tarp laimingų šalių, kokias nors Skandinavijos valstybės ir kokį nors Butaną, pavyzdžiui, šalia tų jų pasaulinių mastų, tai labai skirtingas yra, nors socialumo požiūriu turbūt vienodais šalis yra, bet aišku, prabangos, BVP ir kitais klausimais jos skirtingos. Ir ten Butaną lyginti su kokia nors Norvegija turbūt būtų gal ne visai.
Tai ar gali laimės ekonomika pakrikti dėl va šito jūsų klausimo? Pasirodo, kad ne. Todėl, kad Skandinavija pasižymi aukštų materialinių išsivystymo lygių, bet antra vertus pakankamai nemaža lygybė, didelių teisingumo jausmų, pasitikėjimas valdžios institucijom pavydėt galėtume. Butano atvejs ar kokios Jamaikos.
Irgi socialinė lygybė didelė.
Yra kitoks, todėl, kad laimės ekonomika sako, kad laimė yra skirtumas tarp realybės ir lūkesčių, kas iš karto atveria du kelius į laimę. Taip, ir sakykime, jeigu tavo realybė nėra labai gera, materialiniam fronte, tu gali susimažinti lūkesčius, ne? Tu gali gulėti po palmę savo su gitara, nu, tapti budistu ir panašiai. Tai čempionai laimės, reiškia, daugkartiniai pasaulyje, reiškia, Danai, jų sėkmės receptas yra būtent toks, pas jos lūkesčių valdymas yra kažkoks stebėtinas. Jie mažai ko tikisi, bet tai ateina. Tu nesitiki, sakau, kokios kalėdinės premijos.
Nu, tos hiūgė jų vadinamos.
Ne, hiūgė, jo. Tai hiūgė,
sėdžiu hiūgė, kojinės, kojas svarbu šiltai kabūtų, kojinėse, vilnonėse, visą kitą ir prie.
Taip, hiūgė praeina kaštų naudos analizę, kaip sakant, su trenksmu. Ta prasme, iš tos hiūgės jie jau tokį biznį darosi Danai, kad gražu žiūrėti, iškės. Tai, ta prasme, tu pradėk nuo mažų dalykų, numesk spalvotų pagalvėlių kampe. Jos tau padės pergyvent žiemą, kokį blogą klimatą, užsikurk židinuką, pasidaryk arbatos, atsigulk, reiškia, ant kilimėlio kokio nors, pamedituok. Va, tai grįžtant prie visų tų Butanų ir panašiai, tai vat Lietuva yra vat tokia, kuri nesugeba suvaldyti lūkesčių. Nes mūsų lūkesčiai labai dideli. Užtat mes bėgame tos vakarus, ten kažko ieškom. Turbūt pusę kasininkų kasose sėdi, galvoja, kad jie turėjo būti baleto šokėjais pagrindiniam teatre, o jie sėdi prie kasos, tai jis niekada nebus laimingas. Todėl, kad jo lūkesčiai yra kažkokia, na, visiškai nesuderinęs.
Bet, profesor, vis dėlto automatiškai perkelti modelį vis tiek. Nu, sakykim, Danai, jiegi turbūt irgi ėjo ne vienerius metus į supratimą, kas yra ten laimė, kas užtikrina ten žmogiškus santykius. Butanas tai ten paprasčiau yra, ten karalius išleidžia klausimyną ir visi pagal tą klausimyną gyvena, plus ten klimato sąlygos ir visa kita, kai daug saulės ir visi budistai, tai iš principo nieko labai daug ir galvo. Nereikia. Bet vat kalbant apie, sakykime, tą pačią Norvegiją, kol ten vienas periodas iki naftos, o kitas po naftos, ir kai ten trilijoninis fondas yra, kuris praktiškai tau sukuria irgi gyvenimą tam tikrą, tai iš kitos pusės, nu, tu gali būti toj hiūgiai, tiesą sakant. Tu ateini į polikliniką, dantis taiso nemokamai, hiūgė, ateini į švietimo įstaigą, tau ten universitetas koks nors nemokamas, hiūgė yra, nu, viskas okei. Okay.
tokio žodžio, kaip nemokama, nėra aišku ekonomikai, čia nu, teisininkai naudoja. Tvarko, tu susimoki didelius mokesčius, bet ką tu mainais gauni ir kas gyvenime svarbu? Tai yra fizinis saugumas ir ekonominis saugumas, socialinis saugumas, kad tu nebijai dėl ateities. Taip, jeigu yra gera socialinė sistema, reiškia, jeigu tau sugedus dantims, tai negresia tavo asmeninių bankrotų, nes dėl to reiks išleisti kokių 10 tūkstančių eurų.
Štraunas kainuoja.
Tai tu gali susikoncentruoti į gyvenimą, reiškia, į karjeros kažkokius tai karjeros dalykus, į vaikų auginimą, nori turėti tų vaikų, taip, nes nebaisu dėl ateities. Tai vat jums yra pavyzdys, kaip, sakykime, vieną nelaimę, Skandinavija turi tą nelaimę, kad tai yra tamsu, taip, prastas klimatas. Jie sugeba tai kompensuoti su kaupu kitais dalykais ir Skandinavija yra, sakau, pirmaujantis regionas pagal tą tikrą išsivystymo matą, tai yra kiek žmonės laimingi patenkinti savo gyvenimą. Nors tai ir subjektyvus jausmas, bet visos tautos ir visais laikais gali atsakyti savo į klausimą, nu, vat kaip tu jautiesi dešimbaliai skaliai. Vat ne šiandien, ne dabar, bet vat aplamai. Ir sociologai daro iš to gilias išvadas, kaip sakant, kad materialiniai dalykai turi pakankamai mažą reikšmę, po tam tikros ribos iš vis praranda praktiškai reikšmę, nes prasideda statuso žaidimai ir, kaip sakant, kaimynas nusipirko Ferrari, tu nusipirkai Ferrari, abu be pinigų, reiškia, skolose yra abu nelaimingi, reiškia, nes nu, tu neaplenkiai kaimyno statuso kažkur kopėčiose tenais. Va, tai aplamais.
Pat įdomu, šitoj valstybei, mes dabar vis tiek artėjom prie pertraukos didžiosios, šitoj valstybei kiek laiko turėtų praeiti, kad mes maždaug pabandytume suvokti, kad tai, ką suvokia turbūt skandinavai, kad vis dėlto tie socialiniai ryšiai yra labai svarbus, bendravimas, o ne tie Ferrari, netgi nelabai madinga ir mandagu puikuoti savo turtais, kada tas ateitų Lietuvoje ir ar apskritai gali tai ateiti. Padarom pertrauką, apie tai pasišnekėsim po pertrauką. Tęsime persona Grata, Raimondas Kuodis, ekonomistas šiandien mūsų laidoje. Mes ir čia apie laimės ekonomiką ir apie kitus dalykus šnekamės labai svarbius, kurie nu, vis tiek lietai, vėžlių žingsnių, bet kažkaip galbūt padės surasti mums tikrasias vertybės šitoj valstybėje, kas yra mums svarbu ir tada visos tos įtampos, kurios dabar yra, gal jos kažkiek bus mažesnės tos įtampos. Mes čia taip pradėjom lygiai aišku, Skandinavijos šalis, Lietuva, galbūt, nu, yra dar kitos šalis, kurios kitaip sutvarko tuos dalykus, irgi garantuodamos tam tikrą socialinį statusą žmogui, ten dar kažką, bet ten kitos jau turtingos labai šalis yra tai, kaip kokius nors Brunėjus, pavyzdžiui, gal irgi naftos šalis, kur pilna visko galima išdalinti žmonėm ir tada jie gal jausis laimingesni dėl to, neaišku. Raimondai, vis dėlto kryptis mūsų būtų į Skandinavijos šalis ir kiek laiko mums vis dėlto reikėtų pasiekti, nu, sakykime, kažkur priartėti prie daniško gyvenimo būdo, kuris čia pozicionuojamas kaip, nu, kaip toks galbūt tobulesnis. Iš tikrųjų, šalis yra nelabai didelė, o įtaka pasauliui turi nemažą. Kai kalbame apie mažą šalis, kad jos vat, neturi jokios įtakos, nieko, tai mes galim pasižiūrėti Skandinaviją. Iš tikrųjų, ten ne kažkiek daugiau žmonių gyvena negu pas mus, bet madų prasme pasauliui parodyti, kaip galima gyventi, turėti įtakas tam tikras procesams ir ekonominiams ir visiems kitiems pasirodo galima. Vadinasi, reikia surasti tai formulę arba patobulinti formulės, kurios jau surastos yra.
Na, teko dalyvauti tokios strategijos Lietuva 2030 rengime, ir atsimenu aš tos pokalbius, kur čia mum eit. Ir Skandinavija natūraliai iškilo paradoksalu iš tokios strateginės vienatvės jausmo, kadangi reiškia, kita natūrali kryptis tarytum būtų ieškoti, kaip sakant, laimės mums čia savo LDK plotose senuosiuose, Lenkija, Ukraina ir panašiai. Bet tuo metu pradėjo ryškėti, kad, sakykime, na, Lenkai, kurie tapo pakankamai didelė rimta žaidėja Europoje, jie pradeda kažkaip konverguojant link Vokietijos, jau ir statusų maždaug lyginasi. Na ir ta Lietuva, aišku, tiem Lenkams turbūt tampa mažiau svarbi, reiškias, nors niekas jum niekada to nepasakys, bet natūraliai tada iš tos strateginės tokios vienatvės, kaip aš galėčiau tą pavadinti, natūraliai akis pradėjo krypti šiaurę. Tai yra,
o Baltijos šalis mums nedraugai?
Baltijos šalis, matot, jau yra šiaurė. Estai, kaip sakant, formaliai jau save priskiria skandinavams. Ir gerai, kad mes ten žiūrim, nes, kaip minėjau, pasimokyti iš Skandinavijos galim labai daug. Ir būtent kaip tvarkyti visuomenę, kad jinai būtų darni, harmoninga, reiškia, ir pakankamai laiminga tomis rūščiomis gamtinėmis sąlygomis. Nu, taip, švedai nuperka daugiausia kabrioletų pasaulyje, todėl, kad šviesos trūksta, reiškia, tai tvarkoj. Na, tai Skandinavija yra teisinga mūsų kryptis, nors mes esam Baltijos italais, kaip sako kai kas, ne, pač pečiausi, tokie labiausia emocingi, čia mes netgi katalikai, kas irgi turi reikšmės ekonomikai, pakankamai didelį reikšmę.
O čia įdomus momentas religijos įtaka ekonomikai, kokia yra. Aš apie ją girdėjau ir kažkas aiškino, kad estų religija turi įtakos į tai, kad jie va taip geriau gyvena negu mes.
Na, aš vėlgi laimės ekonomikos tam kontekste kalbu apie protestantišką darbo etiką, kaip sakant. Taip, kaip kas daro šalį turtingą? Nu, darbštumas. Kas daro šalį turtingą? Na, valdomas pavydo jausmas. Taip ir kas yra protestantiška darbo etika, jeigu sakau, tau Dievas davė valyti tualetą, tai nėra dėkingas darbas, bet jeigu tu pasakai, nu ir ką, tai bet mano tualetas bus švariausias Vokietijoje. Va, nuo ko prasideda šitie reikalai. Pas mus, kadangi mes katalikai, tas požiūris, kaip sakant, pareinantis iš religijos į turto kaupimą ir visą kitą, jis yra toksai labiau emocionalus, daug pavydo, pernelyg daug pavydo visur yra, bet pas mus jis kažkaip toks jau kartais praranda visokias ribas jau. Tai religija iš principo turi tą ryšį su šalies materialiniu išsivystymu, tas akivaizdu ir sakau, tos protestantiškos šalis, jos kažkaip va, taip nori, nenori, geriau gyvena. Reiškias, čia aišku, tą priežastingumą įrodyti labai sunku, bet susimastyti, kad jis tiesiog gali egzistuoti per tos kanalus, kurios ką tik pabandžiau papasakot, tas ir Lietuvai nepakenktų pagalvoti, reiškia, per šitą
prizmę. Nu, į protestantus mes, aišku, ko gero nebe nukeliausim. Mūsų altoriai ir bažnyčios bus prabangiai atrodantis ir širdis auksinės ir sidabrinės kabės virš altorių, nieko čia nepadarysi, jau taip.
Bet tas netrukdo mums pasiimti geriausia iš visų pasaulių, kaip sakant, galim būti krikščionis ir tuo pat metu kitoj srity, sakykim, darbo srity galim elgtis kaip na.
Galėtų medinį kryžį kabėti darbovietėse, ar taip, nes altoriais
štektų, medinį. Užtektų medinę kryželę, reiškia, arba iš akmenėlių sudėtų.
Virš direktoriaus kabineto durų galėtų medinis kryžius būti. Bet gerai, grįžtant tada prie skandinaviškų dalykų, vis dėlto tai Skandinavija, skandinaviška tvarka, tai nėra vien tik tai šiaurė ir tai, kad ten mažai šviesos ir šiaurės pašvaist. Yra labai aiškus, aš tarp to, kad mes turbūt, aš nežinau, Raimondai, turbūt jūs palaikysite, toj laimės ekonomikai, mes visi norim būti laimingi, tas aspektas yra vis dėlto labai svarbus ir saugumo aspektas, ir kiti dalykai, ir tie socialiniai ryšiai. Bet labai svarbu tie socialiniai ryšiai, kad jie būtų, nu, vis tiek tam tikros sąlygos gyvenimui jos turi būti. Ir Skandinavai jas išsprendė tokiu būdu, paimdami nemažus mokesčius ir suteikdami nu, į priekį kreditų, reiškia, visiems saugumo jausmą, tam tikrą ramybę ir visą kitą. Tada žmogus gali atsisukti į savo artimą ir pradėti kažkaip veikti. Jeigu, tai čia toks imperatyvinis momentas atsiranda, kad valstybė, nu, sako, visą laiką žmogui sunku atsisveikinti su pinigais, kažką perkant. O gali daug uždirbti, bet reikia kažką pirkti arba kažkur investuoti, pradėti galvoti, reikia ne. O čia valstybė paima iš tavęs pinigus, ate, bet visi žino, kad už tai nu, kito kelio nėra, daugiau atsisukti į socialinius ryšius, nes jis kita jau išspręsta už tave yra. Ar tas būtų mūsų, sakykime, valstybė jūsų akimis įmanoma?
Nu, aš daug metų dirbu tą kryptim. Iš tikrųjų, kad nebūtų, kaip jūs sakot, valstybė paėmė pinigus ir ate. Ne. Ta prasme, tai tiesiog, kada mokėjimas valstybei virsta mokesčių, tai yra va, tas ate elementas labai kritinis. Nes jeigu tu, kaip sakant, sumoki už kažką konkretaus, gauni atgal mainais kažką, tai jau nebėra mokestis. Tai yra tiesiog susimokėjimas už tam kažkokią paslaugą, pavyzdžiui. Ne? Nu, tarkim, sveikatos draudimą, arba jūs dedat pinigus į savo kokią nors asmeninę sąskaitą sodroje ir kaupiat savo senatvį. Nelaikysit to mokesčių, kaip nelaikot to mokesčių ir savo sąskaitos banke. Nes žinot, kad jinai yra jūsų. Jūs kiek daugiau sunešit, daugiau iš jos gausit. Na, tai iš principo tai yra labai neblogas geras kelias, sakau, taip semantiškai mokesčius versti kažkuo kitu. Su visom pasiekmėm, šešėliniai ekonomikai, su visom pasiekmėm pasitikėjimų ar nepasitikėjimų valstybė, kas labai svarbu. Taip, tai vat mes galim išnaudoti tos nebrangius, sakyčiau, triukus, tai yra taip personifikuojant tavo įnašą, taip, parodant, kad vat, mes vertinam jį, kad vat, tavo įnašas finansuoja švietimą, reiškia, sveikatos apsaugą, o ne, nemetam pinigus į bendrą katilą, kaip dabar vat, bandoma čia, na, čia visi laisvarinkiečiai mėgsta tą tokią susipriešinimą, reiškia, skatinti politiniais tikslais. Na, tas mokesčio akmens tampimas po prospektą. Nu, bukesnis užsiemimas turbūt yra tik virvės traukimas, reiškia, tos varžybos. Ne? Bet, vat, sako, va, dirbat ant savęs dabar iki ten kokios birželio, o, nu, reiškia, nuo šiol dirbsit valstybė arba atvirkščiai. Nu, tai yra visiška beprotybė, ta prasme. Tai vietoj to mes susitelktume į to, kad, na, parodim, sakykim, tvarkoj, susitarėm dėl ko, kokias reikia valstybės, kokias funkcijas invykdys, taip, ir valstybė sugeba daug ką daryti efektyviau už privatų sektorių. Sveikatos draudimas vienareikšmiškai, pensijų draudimas vienareikšmiškai ir taip toliau. Ir tada mes nebetraktuosim to, kaip skandinavai, švedai, sakykim, tvarkoj, tu susimokė, bet tu turis, kaip sakant, smegenų ramybę, nes tu žinai, kad jeigu tau kas nors atsitiks, kaip kokioj Danijoj, darbo netekai. Jokia problema, tu praktiškai gauni tą pačią algą, taip tave verčia tuoj pat ieškotis darbo, iškės daryti tą kryptim kažką ir tu pats jautiesi pilnavertiškai, pas mus tai galvot mentalitetas toks, aha, gaunu pašalpas, nu tai reikia maksimizuoti pašalpas, kiek čia ilgiau išsisukinėti, iškės dirbti šešėlėje, bet vis tiek vaikščioti darbo biržą, tai vat kas yra socialinio kapitalo trūkumas, tu išdūrinėjai bendrapiliečius, bendrapiliečiai išdūrinėja tave, galiausiai netampam niekas, kaip sakant, pranašesnių šitame žaidime, bet visi visus išdūrė. Na, tai vėlgi mėgstu kartuoti tas biblinės tiesas, kaip sakant, kam imt, jeigu gali duoti. Tai pasiekmė ta pati. Jūs man duosit kažką, aš jums kažką duosit. Na, busim dviejų gerų žmonių visuomenė, taip? Neškas, bet aš galiu iš jūsų pavokti, jūs iš manęs pavokti, apgauti kažkaip ir panašiai. Taip, jūs vat, mokesčius vagėt, taip, aš bandau sąžiningai jos mokėti. Pat to galvoju, kokio velnio aš tą turiu daryti, ne, kai toks gyvulių ūkis, tiek galimybių jame, taip, valdžios sudarytų. Na, tai nuo šitokių
dalykų. Bet čia yra didžiausia problema. Kai mes kalbam apie tai, kokios norim valstybės, prasideda klausimas, nu gerai, susitarkim, kad mes norim skandinaviškos valstybės. Ir nesusitars. Čia visuomenė turi susitart. Net ne politikai. Čia yra visuomenės klausimas. Ir vat vieniems patiko būti kontrabandininkais, jie ir bus. Ir jie vis laikas sakys, kad nereikia tos skandinaviškos valstybės. Reiškia, kiti, kurie ten turbūt turi verslus ir skandinavai matyt, nukraujavo kažkada ir dabar gal nukraujuoja dėl tų mokesčių tie, kas labai didelė pridėtinė vertė kūrė, jiems nepsimoka ten toje Skandinavijoje sėdėti. Netgi turbūt ir firmos, kai kurios labai garsios skandinaviškos registruojamos yra kitur, kur mokesčiai mažesni visą kitą tą daro, išvengia. Tai šitoj vietoj bus negalinčių susitarti ypatingai tokioj, vat, kaip tą visuomenę dabar tiek edukuoti, kad ji būtų solidari, sakytų, nu gerai, kažkaip susitarkim, kad mokam didesnius mokesčius, bet visi gausim. Pasitikėjimo nėra valdžia, korupcija didelė, kada tai pasikeis?
Tai mes esam blogoji pusiausvyrai, kuri gręsia labai rimtais egzistenciniais iššūkiais mums. Ir kaip sakant, pasaulio istorijoje labai daug atvejų, kai išklestinčių per labai greitą laiką visuomenės virsta žlugusiomis. Taip, kai atsiranda išsunkiančios institucijos, išsunkiantis politinis elitas, kai dingsta pasitikėjimo kažkokie pagrindai, na, tai tada visi bando gelbėtis pavieniui. Lietuvoje mes to matome, ar emigracijos kelias, ar kokie nors paprastesni atvejai, kai tau nusibosta gyventi laiptiniai, kur nėra bendruomeniškumo, kur kažkas zuikiauja, vieni susimeta kažkokiam projektėliam, kiti sako, ai, teku, tie durneliai metasi. Na, tada tu ką darai? Tu bandai nusipirkti kokį nors sklypelį, reiškia, apsitverti aukštą tvorą ir pasiųsti visus vėlnio. Tai čia net ekonominės pasiekmes, kodėl, tarkim, miestai pas mus tokie išsitampia, ne, kaip Vilnius. Ne? kad visi siunčia visus velniop, neškės ir bandos išvažiuoti kur, kur toliau, kur vat, yra mano tvora ir aš čia jau šeimininkas. O bendruomeniškumą palieki kažkokiai tai laiptiniai savo buvusiai, pasiūskit maždaug. Na, tai, tai nuo kažko reikia pradėti šitą edukaciją, kaip sakant, ir, ir tos visuomenės geresnės kūrimą. Ir, ir na, filosofai čia gali padėti, aš studentam irgi pasakoju apie Džoną Rolsą, ne, apie tą nežinojimo uždangą, tokio, tokio savoką, kad na, žmonės daug, dėl daug ko susitartų, dėl aukštų mokesčių, pavyzdžiui, jeigu jos kaip, kažkaip pastatytų už tos nežinojimo uždangos, maždaug aš nežinau, kas aš būsiu, invalidas ar sveikas, baltas ar juodas, vyras ar moteris, nieko aš nežinau už tos uždangos, na, ir jeigu man reiktų susitarti dėl kokių nors pakankamai progresinių mokesčių, kurie apsaugos mane, jeigu man nepasiseks išėjus į gyvenimą už tos uždangos, tai dauguma žmonių dėl to ir susitartų, dėl kažkokių teisingų principų, kaip visuomenė gali veikti, reiškias, ir, ir kai tu nežinai, kokios institucijos tave diskriminuos kažkokiu požiūriu, o kurios, kurios tau padės, sakykime. Ne? Tai, tai, tai mes net sakau, ne, ne, nežinau, aš net negirdžiu kalbų, reiškias, iš mūsų politinio elito, reiškias, vat, kurie padėtų išspręsti net tokius dalykus, kur, iš kurių laisvarinkiečiai juokiasi maždaug, o kodėl vyrai draudžiami motinystės draudimu, žinai. Tai sakau, nu, jūs ne iš tos perspektyvos žiūrite, jeigu aš nežinočiau, ar aš būsiu vyras ar motina, taip, vyras ar moteris, reiškias, aš galėčiau suorganizuoti tokį draudimą, ir vyrai, ir moteris, ta prasme, kur tos belytės asmenybės, reiškia, susimestų kažką, reiškia, ir, ir, ir nediskriminuotume moterų, kurios praranda dėl to, kad Dievas joms davė vaikus gimdyti. Ne? Tai, tai čia, čia nėra, nėra iš ko juokti, čia, čia yra tiesiog, nu, biškiai neišmanimo dalykai, aišku, visi, ne visi diskutuojantis žino tą, tą, kaip sakant, moralės filosofiją, kuri yra labai sena disciplina ir iš kurios gimė ir teisė, ir ekonomika galiausiai. Ir, ir, ir taip toliau, tai čia ilgalaikis projektas ir tai, kad mes šiandien štekam apie šitos dalykus, yra, yra puikus dalykas, kuris na, kažkas išgirs.
Ir pradės domėtis, gal bent domėtis, jau, nors tiek jau, kad ta. Domėtis pradės, vis tiek kažkokį siūlo galą gaus. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Raimundas Kuodis, ekonomistas šiandien mūsų laidoje, bet mes šiandien apie ekonomiką, aišku, šnekamės irgi, bet daugiau apie, apskritai, kaip turėtų atrodyti valstybė. Klausimas ar idealiai, galėtų būti kokia nors ideali valstybė, kaip nors atrodanti?
Nebent kompiuterinėme žaidime, kur, kur veikia visiškai racionalūs agentai ir taip toliau. Tai, vat, kodėl,
o kas bus neidealų valstybė?
Kritikuoju savo kolegas ekonomistus, todėl, kad jie užsidarė šitam kompiuteriniam žaidime, jiems atrodo, kad žmonės yra racionalūs, labai toli matantis, turi nerealius kognityvinius sugebėjimus spręsti lygčių sistemas stochastinės ir taip daro sprendimus. Realybėj žmonės yra na, daugiau tokie, reiškia, kurie kenčia nuo, nuo tų kognityvinių sugebėjimų trūkumo, kurie, kurie turi priimti sprendimus labai greitai, esant dideliam neapibrieštumui, tai užtat daug žmonių yra racionalūs šita prasme, kad jie, na, ieško tų greitų taisyklių, kaip vat, padaryti sprendimą, kai tu nežinai, ką, ką padaryti. Ne? Ir sakykim, na, tarkim, ten, kaip pasirinkti tarp sudėtingų pensijų ten kažkokių planų. Na, tai neveltui dėl to valstybės masto, kad įvesti tokius dalykus kaip, na, nežinau, angliškai tai default option. Ta prasme, kad jeigu tu nieko nedarysi, kad tau būtų geriausia opcija. Jeigu tu nemanai, kad tai geriausia opcija, tai, tai tu daryki tai. Na, pavyzdžiui, ar konstituciška organus aukoti, reiškia. Pas mus dabar tu turi rašyti sutikimą ir visą kitą. Neturiu aš laiko tiems sutikimams ir panašiai. Bet kai protingos valstybės pasako, nu gerai, jeigu tu numiršti tavo organai, gelbės kitų gyvybės.
Nenori, nebent, tada galvo
nebent,
kitaip.
Nebent tu pasakysi priešingai. Ne? Ir taip toliau. Tai vat, vat, tokių žmonių visuomenėje mes gyvenam.
Yra čia yra būdas priversti žmogų mąstyti, ar ne tam tikra prasme?
Nes šia... Ne, nu daug žmonių tingi mąstyti, neturi kada mąstyti ir jie masto apie žymiai svarbesnius dalykus negu pensijos, jie masto apie kaip vaikus išmaitinti ten ir, ir, ir pamokas su jais paruošti ir panašiai. Tai versti žmonės mąstyti vien dėl to, kad jie turi mąstyti, ką reiškia, reiškia? Tai reiškia, kad žmogus turi tapti chemiku. Taip, jis turi mokėti produkto ten ir visus tos reiškias su skaičiukais žinot mintinai. Kokio velnio mes tą turim daryti? Ta turi daryti valstybės politika. Jis turi mums sutaupyti šitos kaštus. Ta prasme, apsimokymo fizikos, chemijos, reiškias, ir kitų dalykų, kur na, tikrai žmonės turi svarbesnių reikalų. Ta prasme, sakau, tai... Bet liberalai, ko jie vat, pasižymė, sako, nu, daugim žmogui pasirinkimą, pasirinkimas yra geris pats savaime. Bet jeigu, kas, jeigu tas pasirinkimas yra labai sudėtingas? Ne? Kaip, sakykime, pensijų atveju, žmonės nesugeba tarp mobilaus ryšio planų pasirinkti, nežino, kas ten yra, aiškis, ten to duoda tų žinučių kažkiek, kažkokių minučių, dar kokio velnio, kaip, tai kaip jie vat, padarys pasirinkimus tokiais sudėtingais atvejais? Tai tam ir atsiranda valstybės, reiškia, vaidmuo, tausime, kad kažkas turi pasėdėti, sudėti geriausią protą ir pasakyti. Man atrodo, kad na, prie esamos informacijos va, toks pensijų kaupimo būdas yra geriausias ir panašiai. Reiškia, arba tokia maisto politika yra geriausia, kad cukrus yra blogis, jo yra per daug ir darom kažką su tuo. Arba mes duodam, sakau, tokiam laisvarinkiečiam rankas, maždaug, ką žmonės nori cukrų valgyti. Sakau, nenori jie to cukraus valgyti, jie net neįsivaizduoja, ką jie valgo. Todėl, kad jie nesugeba jis žinoti, kas tame produkte yra. Reiškia. Taip, ir jeigu jam produktą kažkokį, kuriame ten krūvas šaukštų cukraus parduoda, kaip, reiškia, vaikams teiktina maistinį, ta prasme, net ne maistinį, beveik vaistinį, kažkokį probiotikai, ten šmotikai, visa kita, reiškia, bet ten realiai cukraus mišinys. Tai kas nuo to turi saugoti žmogų? Ar jis turi pats saugotis? Taip, realiai jis galėtų. Taip, bet tam reikia turėti žinių, tam reikia netgi pinigų turėti, nes kodėl žmonės valgo šlamštinį maistą? Dažniausiai dėl to, kad pinigų neturi, o ne dėl to, kad jie labai nori tą šlamštinį maistą valgyti. Na, tai čia tos amžinos temos, kaip sakant, dėl valstybės paternalistinio vaidmens. Ar valstybė turi mokyti žmonės kaip gyventi. Nes jeigu neturi, tai tada jinai negali reikalauti nei diržų sektis, nieko, reiškia. Tai kraštutinumas, kuris aš čia šaržuoju, bet, na, iš principo iliustruoju.
Bet tai jūs antiliberalas esate.
Ne, nu, aš stengiuos būti sveiko proto, reiškia, tiesiog retransliatorium idėjų, kurios vakaruose ar kažkur kitur perskaitau. Aš nieko čia savo nekuriu, aš tiesiog retransliuoju tas sveikas, kaip man atrodo, idėjas. Ir dažnai jos būna labai senos, iš senų knygų. Aš jau daug esu sukaupęs tų visų senų knygų, kurias parduoda bibliotekos ten už simbolinę 1 € kainą, bet jos išminties yra už tūkstančių. Na, tai aš su tom idėjom einu į politiką.
Yra žingsnių, kurių jūs matote, kad reikėtų. Bet jūs, aišku, mes šiandien turim daug laiko diskutuoti, bet kai jūs sakote, kad valstybė turi paimti už rankos ir atvesti, tai nu, vat, su pensijų reforma nauja, panašiai taip ir padarė, tiesą sakant, bent jau 40 mečius jūs visus automatiškai sustumėjai pensijų fondus ir tada tu būk mielas atsisakyk, jeigu nenori. Ar čia teisingas toks žingsnis, kaip jūs kalbate?
Na, čia jau neturėsim tiek laiko aptart pensijų ekonomikai.
Bet nu, šis konkretus atvejis.
Taip, čia yra tiesiog iliustracija, kad kaip naudojama ta default option, ta prasme, kad jinai gali išversti sprendimą į kitą pusę. Tu gali duoti žmogui pasirinkti, arba tu gali žmogui duoti pasirinkti nedalyvauti. Aiškiai, ir nuo to racionalių, beje, aiškiai, visiškai racionalių žmonių visuomeniai, tas apvertimas neturėtų jokios reikšmės, nes tu žinai atsakymą. Neracionalių žmonių, kaip sakant, visuomeniai, tas apvertimas apverčia viską, todėl, kad dauguma žmonių yra visiškai racionaliai nedėmesingi tam tikriams pasirinkimams. Maždaug, aš nesuku galvos, ką ten, kaip sakant, man duos, tegu ir gerai, žinai, nes aš dabar užsiemęs kažko svarbesniu, ten vaikų auklėjimu ar dar kažko. Na, tai...
Nu, bet čia pasako, vaikinai, jeigu neatsisakysit, paskui visą gyvenimą kaupsit. Na, tai... Visą gyvenimą iš jūs atiminėsim po 3%. Reiškia, tai...
Na, tai kodėl valstybė verčia žmonės kaupti senatvį? Racionalaus žmogaus nereiktų niekaip versti. Taip jūs sakytų, taip, senatvė yra galimybė, taip, na, su tam tikra tikimybė aš pasieksiu tą senatvį. Va, bet žmonės kenčia nuo to, kad jie turi na, savikontrolės problemų labai rimtų. Taip, jie viską atidėlioja, tame tarpe ir rūpinimas į senatvę, nes dabar reikia susispausti, mažiau vartoti, turėti mažiau pasitenkinimo ir taip toliau. Tai irgi, kaip sakant, milžiniška sistema, kaip pensijų sistema paremta prievartą, realiai. Kodėl? Ir ar tai gerai, ar tai blogai? Aš manau, kad tai gerai dėl vienos šitos priežasties. Antra priežastis yra ta sena biblinė gerojo samariečio bėda. Kad žmonės gali strateguoti, kad aš dabar nesirūpinsiu su savim, bet po to, kai ateis pensija, aš ateisiu ir ištiesiu rankas ir politikai man duos, nes jie manęs pasigailės, bus empatiški ir nepasigailėti manęs neapsimokės jiems, nes žiniasklaida blogai parašys apie negailestingą ir kietą politiką, kuris sakė, pats turėjai rūpintis ir dabar mes tai auklysim ir per tavo pavyzdį auklysim kitus. Na, tai šitai politika neveikia, užtat reikalingi tam tikri mechanizmai, sakau, kaip diržų susiegimasis, taip ir kaupimas pensijai. Ir iš esmės tos pačios, ta pati prigimtis filosofinė, tos prievartos.
Iš tikrųjų, gaila, kad laikas baigėsi, čia dar mes daug galėtume klausimų įvairiausių aptarti, jų yra begalės ir matyt visi jie yra svarbus, bet na, esminius dalykus, kai kuriuos mes spėjom aptarti. Ačiū Raimondai pačiam, Raimondas Kuodis, ekonomistas, profesorius šiandien mūsų laidoje buvo, dėkui, kad atvykote ir iki kitų kartų.